คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีในการเสริมความงามมากมายการจะเปิดธุรกิจเสริมความงามที่ออสเตรเลียต้องมีอะไรบ้างฟังคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเล่าถึงการทำธุรกิจด้านนี้รวมถึงกฎระเบียบต่างๆในการทำงานค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนิโคนะคะเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่เวสต์เมลเบิร์นค่ะ
นิโคช่วยเล่าเรื่องก่อนที่จะมาเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่ออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะว่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากตรงที่ว่าจบอะไรมาก่อนดีกว่าค่ะ
พอนิโคเขาก็อยากให้เรียนอาชีพที่มันมั่นคงสุดท้ายก็เลยไปเรียนพยาบาลอีกรอบตอนอายุ29ค่ะ
ตอนที่เรียนพยาบาลเนี่ยคือเรียนแบบ general มาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะมาเป็นพยาบาลความงามได้เนี่ยก็ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลมาก่อนนะคะเราก็จะได้วุฒิพยาบาลวิชาชีพนะหรือว่า registered nurse ที่เป็น RN นะคะหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็ต้องไปขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบอาชีพพยาบาลนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ 1-2 ปีนะคะถึงจะไปเริ่มเรียนฉีดยาเพิ่มได้ค่ะ
แล้วทำไมถึงเลือกเรียนพยาบาลด้านความงามอันนี้เรียกว่า cosmetic nurse ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ที่เลือกเรียนพยาบาลด้านความงามเนี่ยจริงๆแล้วนิโคเลือกเป็น practice nurse ก่อนนะก็เป็นพยาบาลทั่วไปนะคะเพราะว่าตอนเรียนจบออกมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำงานช่วยคนอื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำไปทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะคะการเรียน cosmetic nurse เนี่ยมันก็เป็นการช่วยคนไข้หรือว่าลูกค้าอีกแบบนึงนะคะซึ่งให้เขาได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ
cosmetic nurse เนี่ยทำงานอะไรได้บ้างคะ
ก็ทำงานในคลินิกเสริมความงามนะคะหรือว่าทำงานที่โรงพยาบาลเสริมความงามเป็นผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรมแพทย์นะคะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลทำงานเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้และความร้อนเป็นพวกเบิร์นวิกเตอร์มอะไรแบบนี้ค่ะ
เราช่วยให้เขาแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ repair skin อะไรพวกนี้ค่ะ skin graft อะไรพวกนี้ก็ได
้แล้วก็อย่างนึงที่มาเรียนเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างใจนึงก็คืออยากเปิดธุรกิจด้วยอะค่ะมันก็เลยมารวมกันเป็นคลินิกเสริมความงามค่ะ
cosmetic nurse ต่างจาก beauty therapist ยังไงคะ
cosmetic nurse เนี่ยคือเป็นพยาบาลด้านความงามนะคะแล้วก็ beauty therapist เนี่ยเป็นการบำบัดความงามนะต่างกันยังไงคือเวลาที่เราไปบำบัดความงามนะเราก็จะไปพวก day spa day retreat ไปเพื่อผ่อนคลายบำรุงจิตใจแต่เวลาที่เราไปหา cosmetic nurse เนี่ยเราไปพบแพทย์พบพยาบาลด้านความงามเนื้องานจะไม่ผ่อนคลายนะคะเราไปทำ treatment เพื่อชะลอวัย anti aging ค่ะ
ก่อนที่จะมาเปิดร้านได้เนี่ยต้องทำงานที่อื่นมาก่อนไหมคะต้องมีประสบการณ์อะไรมาก่อนที่จะมาเปิดร้านของนิโคเองไหมคะ
งั้นนิโคเล่าตอนที่เรียนจบพยาบาลแล้วละกันนะคะส่วนตัวนิโคก็เลือก practice nurse นะเป็นพยาบาลทั่วไปก็ทำงานกับหมอ GP นะคะเนื้องานก็หลากหลายอย่างเช่นฉีดวัคซีนทำแผลให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไปดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตามเป็น medical center นะคะทำอยู่ได้2ปีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่ตัวก็เลยอยากเปลี่ยนให้มันท้าทายขึ้นก็เลยไปทำงานดูแลผู้ป่วยไร้บ้านนะคะก็ยังเป็นการทำงานร่วมกับหมอ GP เป็น community mental health ทำไปได้2ปีก็ติดโควิดพอดีเลยก็เริ่มอิ่มตัวกับงานก็เลยออกไปช่วยทีม covid nurse เนื้องานก็จะเป็นฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ป่วยติดโรคโควิดค่ะ
ทีนี้มาถึงการเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียนะคะอยากเห็นลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยดูดีขึ้นสวยขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
ส่วนตัวชอบธุรกิจนะคะรู้สึกเวลาทำงานประจำไปแล้วเนี่ยมันมีเวลาเหลือหลังเลิกงานอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อหารายได้เพิ่มแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับความงามอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยบวกกับเวลาที่เรามีเนี่ยก็เลยมาเริ่มเปิดเป็นคลินิกขึ้นมานะคะตอนที่นิโคเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วนะคะนิโคก็ยังทำงานพยาบาลอยู่เนาะแล้วก็เปิดเล็กๆเลยก็มีเครื่องเลเซอร์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็ให้บริการกำจัดขนแล้วก็มีทรีทเมนต์ทำผิวหน้าอย่างเดียวนะคะพอเราทำไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ไปเริ่มศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อเครื่องลงทุนในการเรียนลงทุนในการเอาผลิตตัวพันตัวใหม่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้ผลตอบรับมันดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าพอใจขึ้นค่ะ
พูดถึงการที่จะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือกันว่ามีกฎระเบียบเข้มงวดการจะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะม ีกฎอะไรบ้างคะ
คือเวลาที่เราเปิดคลินิกเนี่ยค่ะจะมันจำเป็นต้องมีแพทย์ประจำนะถ้าไม่มีแพทย์ประจำก็ต้องมีแพทย์ที่สามารถติดต่อทาง FaceTime เพื่อดูแลเรื่องยาได้นะคะอย่างเช่นคลินิกความงามของนิโคเนี่ยไม่มีแพทย์ประจำแต่จะมีแพทย์ที่ดูแลเรื่องยาในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า medication oversight นะคะก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการฉีดฟิลเลอร์เราก็จะต้องมีการสอบประวัติก่อนว่าลูกค้าคนนี้เหมาะสมกับหัตถการที่จะทำไหมนะคะให้ลูกค้ากรอกประวัติจากนั้นก็จะมีการโทรศัพท์ไปหาคุณหมอนะคะเพื่ออนุมัติบริการหัตถการก็อย่างตัวนี้มันจะเป็นตัวยาใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่าเป็น S4 medication อย่างเช่น Botox filler skin booster อะไรแบบนี้เราต้องขออนุญาตคุณหมอก่อนแล้วพยาบาลเนี่ยก็สามารถให้บริการในการฉีดยากับลูกค้าได้ค่ะเวลาที่เราทำหัตถการพวกนี้ไปเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่ามันจะมี side effect อะไรหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่เราไม่ได้เห็นหลังจากทำนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเราเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ตลอดและเราเนี่ยก็สามารถจะติดต่อแพทย์ได้ตลอดเช่นกันค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของธุรกิจเสริมความงามที่ออสเตรเลียค่ะ
แล้วตัวคุณนิโคเองเนี่ยค่ะต้องมีใบรับรองอะไรต้องขออะไรอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะในการที่จะสามารถเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าในการที่จะเปิดคลินิกเสริมความงามที่ออสเตรเลียค่ะ
เวลาที่เราจะเปิดธุรกิจนะคะเราก็ต้องมี business plan นะเราก็ต้องวางเอาไว้ว่าเราวางแผนจะเปิดธุรกิจอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องไปติดต่อที่ local council นะคะว่าเราจะเปิดธุรกิจตัวเนี้ยต้องมีการใช้การตกแต่งวัสดุอะไรให้เหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ขอลายเส้นในการเปิดคลินิกนะคะแล้วเราก็จะต้องมี insurance เช่น cosmetic nurse insurance building insurance นะคะ local council permit นะคะ hygiene and safety standard นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเรามียาด้วยเนี่ยต้องไปหา department of health permit ด้วยค่ะ
มีอะไรที่ทางคลินิกหรือว่าทางตัวคุณนิโคเองเนี่ยต้องรักษาให้เป็นไปตามกฎตลอดไปคะอย่างเช่นอาจจะต้องไปเทรนนิ่งหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องไปเทรนนิ่งในเรื่องของการรักษาความสะอาดอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
ค่ะทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและประกอบอาชีพนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาเตือนนะว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องต่อใบอนุญาตในธุรกิจนะคะเขาก็จะยังถามว่าเรายังทำอยู่เหมือนเดิมไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในการทำงานซึ่งเราต้องอัปเดตเขานะคะในส่วนของพยาบาลเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาเหมือนกันในช่วงพฤษภาคมของทุกปีนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปกรอกฟอร์มว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะอย่างเช่นเราทำงานที่ไหนตอนนี้เราทำงานกี่ชั่วโมงลักษณะงานเป็นยังไงคุณได้เทรนนิ่งอัพสกิลปีนี้ไหมพวก CPD นะคะอย่างต่ำต้อง20ชั่วโมงต่อปีนะคะในการอัพสกิลนะแล้วก็คุณได้ทำงานอย่างต่ำ450ชั่วโมงใน5ปีไหมคุณได้จ่ายค่าประกันไหมคุณได้ประวัติอาชญากรรมไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็น insurance ของพยาบาลนะคะที่ต้องต่อทุกๆพฤษภาคมของทุกปีด้วยค่ะ
อีกนิดนึงค่ะคลินิกความงามเนี่ยค่ะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะอย่างเช่นห้ามผ่าตัดอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
คือคลินิกความงามเนี่ยมันเป็น non surgical treatment นะคะมันเป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะมันเป็นหัตถการการชะลอวัยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นพวกยาฉีดแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนในการกระตุ้นผิวนะคะอย่างบางเคสเนี่ยของลูนิโคเนี่ยคือลูกค้ามีถุงใต้ตามาแล้วอยากเติมฟิลเลอร์เนาะเราจะต้องแนะนำเขาไปพบแพทย์เพื่อดูดไขมันออกนะคะแล้วค่อยเติมฟิลเลอร์มันจะสวยกว่าเนาะข้อจำกัดเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้แต่ว่าเราแนะนำไปเพื่อให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะ
ตอนนี้มาถึงการเปิดคลินิกของคุณนิโคนะคะเปิดคลินิกมานานเท่าไหร่แล้วคะ
เปิดมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะตอนที่เริ่มทำคลินิกก็ยังทำพยาบาลไปด้วยนะแต่เพิ่งจะมาทำเต็มตัวเลย full time เนี่ยก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงแรกๆเนี่ยค่ะลูกค้าเยอะไหมคะ
ช่วงแรกๆลูกค้าก็เยอะนะเพราะว่านิโคว่ามาร์เก็ตติ้งอ่ะมันสำคัญพอเราทำไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ต้องหามาร์เก็ตติ้งว่าเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนสไตล์ไหนแล้วการให้บริการของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะคะ
ถ้าให้ลองลงลึกลงไปเนี่ยค่ะลูกค้าแบบไหนที่คุณนิโคต้องการคะแล้วทำยังไงถึงจะแบบเลือกลูกค้าให้มันตรงกับเราเนี่ยค่ะ
คือหนึ่งก็อาจจะเป็นสไตล์การทำงานนะเราก็จะไม่ได้เร่งลูกค้ามากนะคะแล้วก็จะไม่ได้ยัดเยียดอะไรมากนะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหาในโคเนี่ยเขาจะรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเขาก็จะศึกษามาก่อนว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่มันช่วยแก้ปัญหานั้นอันนี้มันจะทำให้ง่ายต่อการสื่อสารเพราะว่าเขาอะจะมี expectation ที่มันตรงกับ expectation ของเราแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่บางคนที่แบบว่าเขาไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วเขามาครั้งเดียวเพื่อต้องการให้มันมี transformation อะนิโคแนะนำว่าถ้าเป็นลูกค้าแบบนั้นแนะนำศัลยกรรม
คุณนิโคมีวิธีรักษาลูกค้ายังไงอะคะ
คือนิโคก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆกับลูกค้านะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะมันก็จะต้องมากับราคาที่มันจับต้องได้ด้วยเนอะอย่างคลินิกนิโคเนี่ยนิโคทำคนเดียวทุกขั้นตอนนะคะเราก็พยายามจะทำราคาให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำหัตถการให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีความแม่นยำนะเราก็ต้องไปอัพสกิลตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะนิโคก็จะไปอัพสกิลประมาณเดือนละครั้งนะคะเพื่อให้เราไม่ตกเทรนด์เราเข้าใจถึงการดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสามารถที่จะให้คำปรึกษาเขาได้นะคะเขาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาเจอเราได้โดยที่เขาไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้มาถามถึงคำแนะนำแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากทำงานด้าน cosmetic nurse บ้างอาจจะเป็นคนที่อยากไปทำงาน cosmetic nurse ที่อื่นอาจจะยังไม่ถึงขั้นเปิดคลินิกเนี้ยค่ะมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อยากทำงานด้านนี้บ้างคะ
ถ้าสนใจนะคะเราจะมาเป็นพยาบาลความงามนะคะก็ต้องลองค่ะเพราะว่าถ้าเราชอบด้านนี้เนี่ยมันจะมีความสุขมากในการทำงานนะคะเราจะทำให้เขาสวยนะคะเราคุยเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผิวพรรณทุกวันนะคะเราจะคุยแต่เรื่องสวยๆงามๆเรื่องผิวหน้าเรื่องการดูแลตัวเองอะค่ะเราต้องแบบ go for it ค่ะ
แล้วมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียบ้างคะ
ก็ถ้าอยากจะเปิดเราต้องเปิดค่ะเราต้องมั่นใจแล้วเราก็ต้องทำตามกฎนะคะเพราะมันจะไม่มีใครมาว่าเราได้ค่ะ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิโคลมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของคลินิกเสริมความงามกับการเปิดธุรกิจด้านนี้ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook